วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้อยู่เป็นเอพิโซดที่103นะคะแต่ยังเป็นสเปเชียลเอพิโซดอยู่นะคะก็จะขออนุญาตเล่าเรื่องว่าสิ่งที่ฉันรู้ตั้งแต่อยู่20ต่อนะคะวันนี้เป็นตอนที่3นะคะอีกตอนนึงจะเป็นตอนสุดท้ายนะคะตอนที่ไปอยู่เนี่ยทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็ให้อยู่หอเนาะแต่เป็นหอแบบสไตล์เยอรมันที่แบบว่าเป็นหอในมหาวิทยาลัยเป็นแคมปัสอะค่ะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นห้องเหมือนที่ว่าเป็นห้องเหมือนเป็นห้องอพาร์ตเมนต์ใหญ่ๆมี4ห้องนอนแล้วก็มี4ห้องนอนแยกกันเนาะ4ห้องนอนแยกกันในห้องชุดนั้นห้องน้ํา1ห้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ห้องครัวใหญ่ห้องนั่งเล่น1ห้องซึ่งหมายความว่าคุณต้องใช้ชีวิตร่วมกันกับคนอีก3คนในนั้นซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่ให้เราอยู่คนเดียวหรอกดังนั้นคนที่ดูแลเด็กนักเรียนแต่ให้บอกเลยว่าเขากลัวจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเกิดเป็นอะไรไปเขาไม่อยากรับผิดชอบเขาเลยให้อยู่กับคนอื่นบ้างซึ่งในคนอื่นบ้านที่ว่าก็เป็นคนเยอรมันหมดอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนต่างชาติหมดแหละไม่ใช่คนไทยเพราะว่ามหาวิทยาลัยที่ไปอยู่เนี่ยคือลอยฟาน่าอยู่ในประเทศลูเนบวกเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือติดกับเมืองฮัมบูร์กเป็นเมืองเล็กๆเลยค่ะแต่เป็นเมืองมหาลัยที่ดังเรื่อง sustainability มากเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าใครอยู่เยอรมันทำงานด้านความยั่งยืนไม่รู้จักมหาลัยนี้ไม่มีอ่ะรู้จักหมดเพราะเป็นมหาลัยที่เด่นมากเรื่องนี้และทำมานานแล้วอ่ะตอนไปนี่2007ไปเป็นรุ่นที่5คือเริ่มจาก2002มั้งคะโปรแกรม MBA เนี้ยคือเริ่มนานแล้วอ่ะก็แอดวานเรื่องนี้มากดังนั้นมหาลัยนี้ไม่มีคนไทยอยู่แน่นอนเพราะไม่ใช่มหาลัยที่แบบที่เป็นที่นิยมอ่ะตอนนั้นไปก็เป็นคนไทยคนเดียวก็ซึ่งก็ดีนะในแง่ที่ว่าก็ไม่ต้องใช้ภาษาไทยเลยพูดภาษาเยอรมันอย่างเดียวแล้วอยู่หอเนี่ยก็อยู่กับคนเยอรมันด้วยซึ่งคนเยอรมันก็บอกว่าถ้าเกิดอยู่จะเรียนภาษาเยอรมันนะเขาจะพูดภาษาเยอรมันกับเราเท่านั้นจะพูดจนกว่าเราเข้าใจอ่ะซึ่งเราก็เอาจริงดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ดีนะเขาก็ใส่ใจก็ช่วยคือให้คนเยอรมันเนี่ยตอนเข้าไปแรกๆก็รู้สึกนะว่าเขาไม่ค่อยยิ้มนะแล้วก็ไม่ค่อยใส่ใจอะไรคือไม่ค่อยยุ่งเรื่องชาวบ้านเอางี้อันดับแรกคือไม่ค่อยยุ่งเลยแล้วก็ไอ้เรื่องแบบเห็นผู้หญิงแบกของหนักจะมาช่วยแบกนี่ไม่มีทางนะอย่าหวังไม่มีทางคือ you on your own มากๆอ่ะคือคาแรคเตอร์คนเยอรมันเหมือนคาแรคเตอร์ฝ้ายอ่ะสมัยเด็กๆเลยที่แบบอะไรไม่เกี่ยวฉันไม่แคร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ยุ่งเพียงแต่ว่าเขาไม่ใช่คนที่ใจไม้ศรัทธานะคะคือเขาให้เป็นคนที่ระวังตัวคือเขาจะแบบหนึ่งจะไม่มีการทักทายแบบไร้สาระจะไม่ทักว่าแบบ how are youหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ได้อยากรู้จริงว่าคุณเป็นยังไงคือจะไม่มีการทักด้วยซ้ำบางทีก็แบบเห็นหน้าก็อาจจะแค่พยักหน้าแล้วเดินไปหรือจริงก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนไม่เห็นเหมือนเราเห็นเราไปอากาศอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันแต่นั่นคือไม่ใช่แบบแต่นั่นคือมันไม่ได้มีเจตนาร้ายแค่บอกว่าก็ไม่ได้รู้จักกันไม่สนิทใจกันทำไมต้องมาแกล้งทักทายทั้งที่คุณก็ไม่ได้อยากคุยอะไรกับเขาซึ่งอันนี้มันจะเป็นวัฒนธรรมแตกต่างมากกับพวกแก๊งของพวกอเมริกันที่แบบต้องสวัสดีจ้านู่นนี่ต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบคนเยอรมันหลายคนจะไม่ชอบสไตล์อเมริกันมากเลยนะอันนี้เราก็เข้าไปแล้วก็จะรู้เพราะเราเห็นเขาแบบขมอกอ้าบอ่ะเขาเรียนแบบวิธีการพูดของคนอเมริกันก็แบบซึ่งเราฟังคนนี่มันล้อเลียนนี่เขาบอกว่ามันดูแบบคนจะมาว่าการที่culture ของอเมริกันมันแบบมันผิวเผินอะมันผิวเผินแล้วมันเฟกซึ่งเขาไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ไปเรียนรู้นะมากๆเลยว่าแบบเขาจะแบบไม่สูงสิงไม่แสดงท่าทีใส่ใจเราถ้าเขาไม่รู้สึกใส่ใจเราจริงแต่ถ้าเขาพูดแต่ถ้าเขาใส่ใจเขาใส่ใจจริงๆคือจริงๆเลยคือ meaning I mean it เลยอ่ะคือถ้าเขาเชิญไปงานอะไรคือเขาเชิญจริงๆเขาจะไม่แบบซีซัวแบบเชิญตามมารยาทนี่ไม่มีนะคะอันนี้เจอกับตัวเองแบบนั่งกินข้าวโต๊ะเดียวกันเขาก็คุยกันงงๆว่าเขาจะไปมีปาร์ตี้เย็นนี้นะที่บ้านคนนู้นคนนี้ก็ชวนกันไปแต่เขาไม่ชวนเราอ่ะแล้วชวนอีกคนอยู่ใกล้ๆด้วยเพราะว่าแบบตอนนั้นยังไม่สนิทกันพอหลังสนิทกันแล้วบอกว่าเอาก็ตอนนั้นรู้สึกว่ายังไม่เป็นเพื่อนกันนี่ก็ไม่ใครไปต้องเชิญน้องอ๋อเหรอคือไม่มีความคิดเป็นเชิญมารยาทอันนี้ไม่รู้จักหรอเขาบอกอ๋อไม่ทำไมทำเป็นมารยาทถ้าคุณไม่อยากให้เขาไปจริงๆแบบโอ้โอเคได้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้กับเขาว่าเป็นวัฒนธรรมแบบนั้นซึ่งต้องทำอะไรเองเยอะมากตั้งแต่ทั้งการจัดการหาซื้อเฟอร์นิเจอร์เองนู่นนี่การเรียนรู้เองการอะไรเองหลายอย่างซึ่งทำให้แบบเราแข็งแกร่งมากๆเลยทางการเรียนที่แบบฟังไม่รู้เรื่องเป็นภาษาเยอรมันหมดอะไรเงี้ยเราก็แบบกว่าจะเข้าใจกว่าจะอะไรมันต้องทั้งแบบอัดเทปมากรอฟังมาถอดเทปต้องอ่านหนังสือก่อนไปเรียนเยอะอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบต้องหาข้อมูลเยอะสมัยก่อนมันห้องข้อมูลนี่คือมันต้องไปห้องสมุดนะมันไม่ใช่อินเทอร์เน็ตหาได้ง่ายมันไม่ใช่ Google แบบนั้นน่ะนึกภาพไม่ออกกันมันไม่ใช่ Google อ่ะมันเป็นแบบต้องไปหาห้องต้องไปเรียนในห้องสมุดอะไรอย่างเงี้ยต้องหาหนังสือจริงจับหนังสือจริงอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันการเรียนรู้สมัยก่อนก็ยากกว่าตอนนี้เยอะแล้วก็ตัวช่วยน้อยกว่าเยอะอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็แบบบอกได้เลยว่าสอบตกเยอะมากตกเยอะมากตกเยอะแบบว่า เรียกว่าจริงโปรแกรมไฟ MBA มาเรียน2ปีจบแต่ไฟอัดไป4ปีอะเพราะแบบมันจบใน2ปีไม่ไหวจริงๆเพราะแบบก็ต้องมีกลยุทธ์ในการสอบนะฮะแบบว่าเหมือนกับเทอมนึงจะมีสอบกี่วิชาสมมุติเลยว่าเราอ่านได้ไม่หมดอะเพราะกว่าจะอ่านสายมันรู้เรื่องมันก็ใช้เวลากว่าจะฝึกกว่าละอีกอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่วิชาเป็นตัวเลขอย่างบัญชีเศรษฐศาสตร์นี่ที่มันคิดเลขอะโอเคเราทำได้ต้องใช้ภาษามากอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นวิชาจริยธรรมการทำธุรกิจวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมเป็นภาษาเยอรมันคือแบบตายไปเลยคือเลยเราต้องมีกลยุทธ์ด้วยกันที่บอกว่าโอเคเทอมนี้เราจะสอบได้แค่ครึ่งนี้นะอีกครึ่งนึงไว้ซ่อมไว้ทำเทอมหน้าอะไรอย่างเงี้ยลักษณะนั้นก็คือเรียกว่าต้องเป็นแบบนั้นทำให้การเรียนของฝ้ายในการไปเพิ่มสองเท่าเนาะเลยเรียกว่าจบช้ากันจนบางคนเข้าใจว่าเรียนจบเอกแล้วทั้งจริงแบบเพิ่งจบโทเองจ้ะเนี่ยจบโทเราจบโทนานนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกได้ว่าถึงแม้ว่าเราใช้เวลาเรียนนานแต่ไฟต้องใช้เวลาที่นั่นคุ้มค่ามากรู้สึกว่าเราไม่ได้แค่ไปเรียนแล้วกลับอะแต่เราได้เข้าใจวัฒนธรรมเขาเราได้เป็นเพื่อนของคนเยอรมันจริงๆคือเป็นเพื่อนในสถานที่เรียกได้ว่าแบบช่วงปีแรกเนี่ยก่อนไฟจะกลับไทยเนี่ยปีครึ่งแล้วมันถึงจะกลับอะคืออยู่ยาวเลยอะ18 เดือนเลยเพราะเรากลัวว่าเรากลับไทยจะลืมภาษาเยอรมันที่กว่าจะแบบพูดได้ขนาดนี้เนี่ยมันเหนื่อยมากจริงช่วงแรกปวดหัวมากเพราะแบบทั้งวันแต่คนพูดภาษานี้จนแบบเรารับไม่ค่อยไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเครียดโทรมาร้องไห้กับอาจารย์ดวงมณีอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ไม่ไหวแล้วปวดหัวเลยอาจารย์บอกเธอก็อยู่ไปได้อะไรอย่างเงี้ยมานั้นซึ่งจริงแล้วลืมเล่าว่าตอนที่ก่อนที่จะตัดสินใจมาเรียนเยอรมันเนี่ยตอนนั้นก็ดูเหมือนกับอยากไปอเมริกาเพราะว่ารู้สึกว่า MBA มันต้องเรียนที่อเมริกาดีกว่าไหมอาจารย์ให้คำแนะนำแบบรุนแรงแบบตรงเป้าแบบอาจารย์ให้คำแนะนำที่ขวานผ่าซ้ำอาจารย์บอกว่าเธอคิดว่าเธอเป็นคนเก่งหรือเปล่าล่ะแล้วก็แบบก็คงไม่ได้เก่งขนาดเพราะว่าเอาจริงตอนอยู่บัญชีเนี่ยก็เป็นคนที่เก่งเพราะว่าแค่วิชาบัญชีแต่วิชาอื่นเนี่ยถ้าเราสนใจถ้าไฟไม่สนใจเรียนไฟก็ไม่เรียนเลยนะเอาแค่ C บวกพอแต่ถ้าเป็นบัญชีเนี่ยเราก็จะอัดแบบอันต้อง A หมดอะไรอย่างเงี้ยเลยกลายเป็นว่าแบบเกรดก็ได้เกียรตินิยมแต่อันดับ2ไม่ได้แบบเด่นขนาดนั้นนะคะก็มองว่าก็คงไม่ได้เก่งที่สุดหรอกอาจารย์แต่ว่าเธอคิดว่าเธอไม่ได้เก่งคนเก่งที่สุดนะเธอก็เป็นเยอรมันสิเพราะอาจารย์บอกว่าเธอคิดว่าคนไปเรียนอเมริกามันเยอะกว่าเยอรมันเยอะขนาดไหนล่ะที่จบสายบัญชีอย่างเงี้ยก็ต้องบอกเยอะมากคนเรียน MBA ที่อเมริกันเยอะมากน่าจะเป็นหลักพันหลักหมื่นอะแล้วคนถามว่าที่ไปเรียน MBA ที่เยอรมันมีกี่คนเราว่าหลักร้อยอะไม่ถึงด้วยมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเธอคิดว่าเธอไม่ได้เก่งมากเธอไปอยู่ที่คู่แข่งเธอน้อยจะดีกว่าคือถ้าเธออยู่อเมริกันเนี่ยคู่แข่งเนี่ยมันเป็นพันคนอะเธอจะต้องเป็นท็อปของพันคนอะมันไม่ง่ายนะเพราะมันมีคนที่เก่งกว่าเธออีกเยอะแต่ถ้าเธอไปอยู่เยอรมันเนี่ยโอกาสที่คุณจะเก่งสุดใน10คนมันเป็นไปได้ไงแล้วเลยโอเคได้แล้วอาจารย์ก็บอกว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ไม่ได้มีปลอบใจเลยลูกศิษย์เลยนะอาจารย์ก็บอกว่าฉันว่าไปเยอรมันดีกว่านะแค่นั้นแหละแล้วก็ไปจัดการเอาเองอะไรเงี้ยจนแบบอาจารย์แบบแอบโทรมาคุยกับเรียกว่าคือตอนที่ไปเนี่ยก็จะมีทีมโปรเฟสเซอร์ที่ตอนที่มามี2คนที่เหมือนแบบว่าเป็นนักวิชาการ2คนที่มาโปรเฟสเซอร์หลักนักวิชาการ2คนนี้เหมือนเป็นแบบเรียกว่าต้องเป็นเพื่อนมิตรสหายในชาติก่อนแน่นอนอ่ะคือเขาช่วยเหลือไฟเยอะมากแทบจะดูแลแบบช่วงแรกที่ไฟแบบซื้อของไม่เป็นแบบจัดการเอกสารเซ็นสัญญาเปิดธนาคารนี้คืออ่านภาษายังไม่ออกสักตัวเขาก็ช่วยพาไปคือเรียกว่าคนหนึ่งเนี่ยเป็นคุณพ่อลูกอ่อนก็แบกเบบีเขาไปด้วยอ่ะเวลาไปกับฝ้ายพาไปที่แบบดูเรื่องกรมตรวจคนเข้าเมืองทำวีซ่าอะไรให้ถูกต้องอะไรลงทะเบียนหาทะเบียนบ้านอะไรอย่างเงี้ยทำนองนั้นค่ะเขาก็เอาเบบีเขาไปด้วยที่แบบอายุไม่กี่เดือนอ่ะแล้วก็ต้องพาฝ้ายไปเลยก็ดูแลทุกอย่างแล้วอาจารย์เนี่ยก็โทรมาหาเขาสองคนนี้ตอนเขาทำงานด้วยกันฝ้ายก็อยู่ในห้องด้วยฝ้ายไปช่วยเขาแบบได้ไปช่วยงานนักวิชาการเพื่อจะได้มีเงินเป็นค่าขนมด้วยในการใช้ชีวิตที่นู่นใช่ไหมคะก็อาจารย์โทรมาถามแล้วว่าอาจารย์ก็เป็นห่วงว่าลูกศิษย์เป็นยังไงบ้างอยู่ที่นู่นโอเคไหมพี่จำได้เลยนะว่าคุณคริสเตียนพูดว่า she is wonderful here ชีแบบชีมีความสุขกันอยู่ที่เยอรมันมากชีปรับตัวได้อะไรเงี้ยอาจารย์ก็แบบอาจารย์ก็เบาใจอะไรเงี้ยอาจารย์มาเยี่ยมฝ้ายที่เยอรมันค่อนข้างบ่อยกว่าแม่ฝ้ายแบบมาทำประชุมสัมมนาวิชาการบ้างอะไรกูเงี้ยค่ะก็ได้เจออาจารย์บ่อยนั้นตอนเรียนที่เยอรมันเนี่ยให้ว่าเรียนไม่ง่ายแล้วกันเรียกว่าก็ไม่ได้อยากแนะนำใครให้มาเรียนนะคือถ้าไม่ได้คิดว่าจะแบบอยากจะต่อยอดอยู่ที่เยอรมันจริงเนี่ยไม่ควรเลือกเรียนโปรแกรมภาษาเยอรมันเลยเพราะมันจะใช้เวลาชีวิตคุณเยอะมากและอาจจะไม่จำเป็นถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าจะกลับอยู่ไทยอยู่แล้วไม่ได้ใช้ภาษาเยอรมันที่ไทยหรอกก็ไม่จำเป็นต้องเรียนแต่ระหว่างที่เรียนเนี่ยระหว่างที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ได้คุกคีคนไทยเลยเกิดสนิทคนเยอรมันมาก จนขั้นที่แบบว่าจนถึงขั้นที่แบบว่าทุกๆปีใหม่ถ้าฝ้ายอยู่ที่เยอรมันเนี่ยแล้วไม่ได้ไปไหนเนี่ยตอนแรกฝ้ายก็วางแผนนะว่าปีนี้จะอยู่อุตส่าห์สั่งจิ๊กซอแบบ 2,000 ชิ้นมากะจะต่อช่วงคริสต์มาสพีเรียดอะไรอย่างเงี้ยแบบที่มันหยุดกันยาว10กว่าวันเงี้ยกะว่าอยู่อยู่หอคนเดียวนั่งต่อจิ๊กซอไปคงเสร็จพอดีอะไรอย่างนั้นน่ะซึ่งฝ้ายต่อเสร็จเร็วกว่าที่กำหนดด้วยก็นี่ก็แบบเป็นเด็กเนิร์ดมากนั่งต่ออยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าคือเพื่อนเขาไม่ยอมนะเขาบอกว่าฝ้ายคริสต์มาสยูไม่ควรอยู่คนเดียวเขาก็เชิญไปบ้านเขานะแบบไปอยู่ครอบครัวเขาสี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบน่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวแรกที่ไปเป็นครอบครัวของจริงๆเพื่อนคนนี้เป็นรูเมทจะบอกก่อนเลยว่าหอที่ฝ้ายอยู่เนี่ยเป็นหอที่อยู่แบบหอรวมนะคือไอ้สี่ห้องนอนนั่นน่ะตอนแรกมันอยู่ผู้หญิงสองผู้ชายสองตอนแรกเป็นผู้หญิงสามคนผู้ชายหนึ่งคนตอนนั้นแม่ก็บ่นแล้วว่าแบบเฮ้ยอยู่กับผู้ชายได้ไงไม่ได้ย้ายออกเลยแล้วผมไม่ได้แม่หอเขาไม่ให้หรอกไอ้บอกเขาแบบเพราะมีผู้ชายอยู่หนึ่งคนไม่ได้แม่ห้ามอยู่ผู้ชายเขาไม่รักเขาจะงงทำไมอ่ะก็ไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันนี่ก็อยู่ในห้องนอนคนละห้องมาอยู่ผู้ชายไม่ได้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบเขาไม่ได้มีการแยกเพศอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาจริงๆนะคะไม่มีปัญหาเรื่องชู้สาวเลยจริงๆโดยเฉพาะแบบคนเยอรมันเองบอกเลยว่าการอยู่หอเดียวกันอยู่ห้องเดียวกันแล้วเป็นแฟนกันเนี่ยมันอึดอัดมันอึดอัดมากเหมือนกับความเป็นส่วนตัวน้อยลงเขาจะไม่เป็นแฟนกันอย่างนั้นน่ะจะไม่ค่อยเป็นอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วช่วงหลังเนี่ยคือมีช่วงนึงเนี่ยผู้หญิง3ผู้ชาย1ต่อมาผู้หญิง2ผู้ชาย2มีช่วงนึงเป็นผู้ชาย3ฝ่ายผู้หญิงคนเดียวอะแล้วผู้ชายเยอรมัน3คนน่ะแบบนี่มันอะไรกันแล้วเพื่อนก็มาเพราะว่าห้องไฟห้องค่าค่อนข้างใหญ่ก็จะมีเป็นจุดรวมของเพื่อนก็เป็นข้อดีทำให้รู้จักคนเยอะได้ฟังได้พูดสายมันเยอะมากเพราะเขาชวนคุยจะถามแบบประเทศไทยเป็นยังไงอะไรงูงี้กษัตริย์เราคือใครอะไรงูงี้อะไรอย่างเงี้ยถามอะไรเยอะแยะก็สนุกดีนะคะเรียกได้ว่าได้รู้จักได้เป็นเพื่อนกันจริงๆได้มีการทำความรู้จักกันจริงๆจนแบบคริสต์มาสเนี่ยเพื่อนรูเมทคนนี้ผู้ชายก็ชวนไปบ้านเขาซึ่งไฟก็ไม่รู้นะบ้านเขาจะเป็นแบบนี้พอไปถึงแล้วเนี่ยครอบครัวเขาคือแบบคุณพ่อคุณแม่เขาทำงานสังคมสงเคราะห์ค่ะทั้งครอบครัวเนี่ยจะมีลูกอีก4คนนะคะแล้วก็มีเบบีแบบเพิ่งเกิดเลยอ่ะหนึ่งหนอซึ่งเบบียังไม่มีชื่อด้วยซ้ำเพราะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเด็กที่ถูกทิ้งแบบว่าคุณแม่น่าจะท้องไม่พร้อมก็เอามาให้ที่สังคมสงเคราะห์เพื่อหาพ่อแม่อุปถัมภ์คนใหม่ก็เขาก็รับเลี้ยงนั้นในครอบครัวเนี่ยมีลูกน่าจะเป็นเจ้าเพื่อนลูเมนฟ้าเนี่ยกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งน่าจะเป็นลูกแท้ๆเพราะว่าผมบลอนตาสีฟ้าเหมือนกันแต่ที่เหลือเนี่ยมีเด็กแอฟริกันคนหนึ่งเด็กผู้ชายแล้วก็มีคนเด็กเวียดนามเด็กเอเชียเลยเวียดนามแล้วก็มีเด็กผู้ชายผิวขาวอีกคนนึงคนนี้อาจจะเป็นลูกเขาเองก็ได้ค่ะเรียกว่ามีทั้งหมดมี5คนที่เป็นพี่น้องกันแล้วที่ฟ้าชอบมากคือทุกคนเนี่ยมีวินัยคือคุณแม่ว่าบ้านเนี้ยนอกจากมีคนอยู่ประมาณเท่านี้แล้วยังมีสัตว์เลี้ยงเยอะมากมีนกแก้วมีแมวมีหมาคือรู้แล้วทั้งบ้านเนี่ยจะ20ชีวิตได้มั้งคะทั้งคุณแม่จะบอกเลยว่าตอนนั่งคุยกันเนี่ยแบบตอนเย็นเลยคุณแม่จะบอกเลยว่าบ้านนี้เนี่ยพ่อแม่เขาก็ทำงานไม่มีเวลามาดูแลงานมาเพราะฉะนั้นเด็กทุกคนมีหน้าที่ตามกำลังแต่ละคนบางคนเมียที่ล้างจานเมียที่เก็บเอาขยะไปทิ้งเมียที่ให้อาหารสัตว์และทุกคนมีหน้าที่คือทำความสะอาดห้องนอนตัวเองเรียกว่าก่อนลงไปกินข้าวอ่ะถ้าเล่นของแล้วต้องเก็บเข้าที่ซึ่งแบบประทับใจมากว่านี่คือสิ่งที่คุณควรจะต้องสอนเด็กตั้งแต่เด็กอ่ะว่าคุณต้องมีความรับผิดชอบนะไม่ใช่แบบเล่นของก็ทิ้งไว้ให้แม่บ้านคอยเก็บให้อ๋อเขาไม่มีแม่บ้านนะทำกันเองภาษาบ้านก็เด็กๆเนี่ยทำกันเองถูพื้นเองแบบมีการผัดเวรกันแบบอาจจะทำให้อาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ว่าคือคุยกับครอบครัวนี้แล้วมีความสุขนะฝ้ายก็เพิ่งได้รู้ว่าเวลาไปเนี่ยพอไปถึงเขามีของขวัญคริสต์มาสให้ฝ้ายด้วยฝ้ายแบบเว้ยเสียใจฝ้ายไม่รู้ธรรมเนียมฝ้ายจะเอาของมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สำคัญคือเด็กน้อยผู้ชายเวียดนามเนี่ยค่ะเขาก็แบบมองฝ้ายแบบเด็กเล็กๆค่ะเด็กทั้ง7ขวบอะไรเงี้ยมองให้แบบโอ้ยูลุคไลท์มีเขาแบบเราผมดำตาดำเพราะครอบครัวเขาแบบผมบลอนด์หมดเลยค่ะมันก็มีความแตกต่างอะไรเงี้ยเขาก็แบบชวนแล้วมีการบอกนี่นะคุณเธอจะนอนค้างที่นี่ไหมนี่นอนห้องผมได้นะมาชวนแบบมาจับผมจับไรเราเล่นอะไรเงี้ยแบบประทับใจแล้วเขาก็ชวนเราเล่นเกมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน่ารักมากเลยแบบประทับใจมากก็แบบมันเขาครอบครัวสอนลูกได้ดีอะสอนเด็กได้ดีให้ทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักมากแล้วจากนั้นทุกปีเนี่ยถ้าไฟไม่ได้ไปไหนหรือไม่ได้กลับไทยเนี่ยทุกปีก็จะวนไปบ้านคุณลุงคนนี้อ่ะเรียกว่ารูเมทก็มีไปมา3บ้านแล้วกันจากการที่อยู่ที่นั่น7ปีเนี่ยหรืออยู่หอนักเรียนเนี่ย4ปีเนี่ยก็ไปมา3บ้านก็จะเห็นว่าทำแต่ละบ้านนะว่าแบบช่วงปีใหม่เขาทำอะไรบ้างอาหารอะไรวันที่เขากินการสวดมนต์คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมีการไปโบสถ์ไปร้องเพลงอะไรอย่างงู้นด้วยอะค่ะก็เป็นชีวิตที่ดีเพียงแต่ว่าก็จะมีความดราม่าอยู่ช่วงหนึ่งก็คือเรื่องที่เรื่องก่อนการหางานทำก็จะบอกเลยว่า อัตราการสมัครงานสักเหมือนสมัครร้อยที่เรียกสัมภาษณ์แค่3ที่อะค่ะคือน้อยมากแล้วก็ต้องบอกว่าการหางานที่นู่นนะคะมันยากเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าเยอรมันเป็นประเทศที่เจริญแล้วประเทศที่ทุกคนอยากมาอยู่ทุกคนที่ว่าเนี่ยไม่นับไม่ใช่แค่ผู้อังกฤษนะฝรั่งเศสหรือสวีเดนหรือพวกนั้นที่มาอยู่แล้วแต่พวกตะวันออกที่มันที่เขาเหมือนเราอะที่แบบว่าประเทศเยอรมันคือความหวังอะเขาก็จะแบบคนเหล่านี้ที่มาจากตะวันออกพวกโปแลนด์พวกรัสเซียอะไรหรือพวกบังการีฮังการีนะเขาแบบเขาก็ต่อสู้ชีวิตเขาเยอะนะคือเขาพูดภาษาเยอรมันได้ดีมากดีแบบฟลูเอนต์เพราะเรียนแต่เด็กเนาะทำให้แบบเวลาไปแข่งสมัครงานเนี่ยคือเราแข่งกันหนึ่งคนเยอรมันด้วยกันเองด้วยเพราะว่ามันคือบริษัทเยอรมันสองพวกคนต่างชาติพวกเนี้ยที่มาแบบนอกจากแข่งกับพวกเนทีฟเยอรมันเองแล้วยังแข่งพวกคนต่างชาติที่มาจากยุโรปตะวันออกที่ภาษาเยอรมันดีกว่าเราแล้วก็พูดภาษาอื่นที่เขาต้องการใช้ยุโรปได้ดีกว่าเราแล้วเราเนี่ยเป็นกะเหรี่ยงแบบเราเป็นชนกลุ่มน้อยมากๆที่โอกาสจะสำเร็จยากมากจริงๆดังนั้นถ้าคุณไม่ใช่วิศวกรหรือไม่ใช่งานที่เป็นเทคนิคอลจริงๆเนี่ยหางานที่เยอรมันยากนะคะเพราะฝ่ายเนี่ยพนักงานคือเป็นคอนซัลท์คือคุณต้องพูดได้พูดไม่ได้นี่คุณจบอะอย่างผู้วิศวะหรือพวกแบบนักวิชาการอาจจะแบบโอเคคิดเลขได้พูดกับคนรู้เรื่องจบไม่ต้องพูดกับคนรู้เรื่องก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้แต่ว่าแบบถ้าสมัครฝั่งงานอย่างเงี้ยที่เป็นเชิงศิลป์เนี่ยคุณต้องเตรียมภาษาให้ดีเลยนะเพราะโอกาสที่คุณจะทำงานที่นั่นได้โดยได้แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยยากมากจริงเคยไปสมัครงานที่สวิสเหมือนกันเคยไปสัมภาษณ์สวิสซูริกนะคะที่นั่นเนี่ยเขาไม่ต้องการแค่เยอรมันด้วยซ้ำเขาบอกเยอรมันอังกฤษเนี่ยเป็นเบสไลน์อยู่แล้วเขาต้องการไม่ฝรั่งเศสก็อิตาเลียนหรือสเปนต้องสักอย่างนึงอะคือคุณได้แค่2ภาษานี่ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์แต่แรกแล้วอะค่ะนั้นยุโรปเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าพูดภาษาอังกฤษนะคุณอาจจะไม่รอดชีวิตเลยนะเพราะตอนที่ไฟไปที่แถวสวิสทางโลซานสวิสส่วนฝรั่งเศสอะค่ะคือของอย่างที่อยู่ในมูฟมาร์เก็ตมี3ภาษานะแต่หนึ่งในนั้นใช้ภาษาอังกฤษอะค่ะ3ภาษานี่คือเยอรมันอิตาเลียนฝรั่งเศสซึ่งโอกาสผิดพลาดสูงมากในการซื้อของมาเพราะตอนเคยไปเยี่ยมเพื่อนที่เป็นคนอเมริกันย้ายมาทำงานที่โลซานคือนางไปซื้อแบบคิดว่าเป็นน้ำยาล้างจานแต่จริงคือน้ำยาลดตะกันในน้ำอะเพราะว่าเธอดูแค่รูปจากขวดมันก็คือเป็นรูปจานใสๆอะแบบมีวิ้งวิ้งอะเขาจะเข้าใจว่ามันคือน้ำยาล้างจานมันก็ดูวิ้งไปบอกไม่ใช่นะอันนี้อ่านสายมันบอกให้เลยว่านี่ไม่ใช่น้ำยาล้างจานนี่คือน้ำยาลดตะกันในน้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรียกได้ว่าแบบหรือแม้ถ้าไปหาหมอเพราะเขาป่วยปุ๊บเนี่ยเขาคุยกับหมอไม่รู้เรื่องอ่ะเพราะหมอพูดได้แค่ฝรั่งเศสกับเยอรมันไกด์ฟ้าต้องพูดแทนอ่ะฟ้ารู้สึกแบบภูมิใจนะว่าแบบUS อเมริกันที่คิดว่าภาษาอังกฤษภาษาเดียวไปได้ทั่วโลกมันไม่จริงนั่นฟ้าเลยอยากจะบอกว่าตรงนี้ค่ะก็ถ้าใครอยากจะเรียนภาษาที่3เนี่ยและคิดว่าเรียนไหวและคิดว่าคุ้มค่าจะเรียนเถอะค่ะภาษาอะไรก็ได้ฟ้ารู้สึกภาษาอังกฤษเนี่ยมันน้อยเกินไปจริงๆเนาะแล้วก็เรื่องหางานทำอ่ะมันก็เป็นจุดที่เรียกว่ายากลำบากเพราะช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกความสูญเสียความมั่นใจตัวเองเยอะแบบหางานอยู่แบบเป็นปีอ่ะเยอรมันให้วีซ่าหางาน18เดือนนะคะหาอยู่ปีกว่าตอนนั้นคือแบบก็ไปทำงานแบบกระจุกกระจิกทำงานวอลันเทียร์ทำงานช่วยเหลือคนอื่นได้เงินเล็กน้อยบ้างแต่ไม่ได้ทำงานประจำจริงๆอ่ะค่ะกว่าหางานทำได้เนี่ยก็น้ำตาไหลไปหลายกล็อกอะค่ะเยอะมากทั้งแบบหลายอย่างมีการทั้งแบบมีการเหมือนโดนแบบจริงแล้วที่เยอรมันเวลาเดินทางไปสมัครงานสัมภาษณ์งานเนี่ยเหมือนกับถ้าคุณเดินจากทางฮัมบูร์กไปแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยบริษัทเขาจะจ่ายค่าเดินทางให้นะหรือว่าถ้าเกิดเขาจะไม่จ่ายเขาจะบอกเลยว่าเขาจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้ถ้าคุณอยากมาคุณต้องจ่ายเองซึ่งตอนนั้นมีเคสหนึ่งที่ว่าเขาอ่ะนัดไฟล์ไปสัมภาษณ์แล้วอยู่ก็แคนเซิลก่อนวันเดียวซึ่งไฟล์ซื้อตั๋วเขาไปเรียบร้อยแล้วตอนนั้นก็เลยแบบนอกจากเสียใจเรื่องไม่สัมภาษณ์แล้วรู้สึกมันไม่แฟร์แล้วเขียนไปบอกว่าเฮ้ยคุณควรจ่ายค่าเดินทางให้เราด้วยอะไรเงี้ยคือหลายครั้งมากจนแบบคุยไปคุยมาแล้วแบบเขาบอกเขาไม่ยอมจ่ายจนฝ้ายต้องแบบคือต้องยกข้อกฎหมายมาให้เขาดูว่ามาตราเนี้ยคุณต้องจ่ายตามนี้เพราะนั่นคือสิ่งที่คุณบอกไว้ในเรียกว่ากฎหมายของเยอรมันเลยว่าถ้าเกิดคุณแบบกฎหมายแรงงานอ่ะคือตอนนั้นเพื่อนฝ้ายที่เป็นแบบที่อยู่ที่เป็นโปรเฟสที่บอกว่าเป็นนักวิชาที่เป็นนักวิจัยที่ฝ้ายบอกตอนแรกที่อยู่คุณพ่อแม่ฝ้ายสองคนเนี้ยก็ช่วยฝ้ายนะในการร่างจดหมายบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่ทำนั้นเราจะฟ้องร้องด้วยตามมาตรานี้จนเขาแบบยอมจ่ายเงินให้ฝ่ายจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นก็แบบก็รู้สึกดีนะที่แบบมันก็ได้รับความเป็นธรรมในชีวิตเหมือนกันทีนี้พอได้งานทำแล้วมันมีดราม่าหนักมากซึ่งทำให้เป็นจุดอับมุมที่3ที่ฝ่ายจะจบเรื่องอันนี้จากตรงนี้แล้วค่ะก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยพอได้งานทำแล้วดีใจมากได้ทำงานในแบบ คอนซัลติ้งที่เป็นของคนเยอรมันเองแบบไม่ใช่บริษัทที่ดังก็จะอยู่ทางใต้อยู่ที่สตุตการ์ดนะคะแล้วก็มีพนักงานแค่10คนเองมั้งคะแต่ว่าใน10คนนั้นเราเป็นคนไทยคนเดียวเรียกว่าเป็นคนต่างชาติคนเดียวแล้วกันนอกนั้นคนเยอรมันล้วนแล้วก็ภูมิใจแล้วพอดีว่ากำลังจะเริ่มทำงานจำได้เดือนตุลาเนี่ยได้งานทำได้งานทำก็กลับมาดีใจนู่นนี่รีบแบบเปลี่ยนเตรียมจะไปทำวีซ่าเปลี่ยนเป็นทำงานแล้วขอเป็นเวิร์กเพอร์มิทแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากเวลาก็น่าจะยาวระดับหนึ่งแล้วนะคะฟ้าจะขออนุญาตพักไว้ตรงนี้แล้วก็จะไปต่อตอนสุดท้ายนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากได้งานทำแล้วนะคะก็ยังไงขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม SOS Sustainability 101นะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ